Вітаємо вас на каналі «Праця у Швеції» від радіо «Мілред». Наш подкаст про пошук роботи у новій країні. З чого починати у незнайомому місці, без знання мови, з вищою освітою чи без друзів та кумів. Наші гості діляться особистим досвідом, практичними порадами та можливостями щодо пошуку себе та роботи. Наша мета – надихати та сприяти успіху українок і українців у Швеції. Подкаст є частиною проєкту «Care Mielred Skåne Ukraine» за фінансової підтримки Європейського соціального фонду. Дізнатися більше про проєкт ви можете за посиланням до цього каналу. Привіт усім! Привіт, Ірина.
Привіт.
Ірина є майстринею, вона робить прикраси. Вона приїхала до Швеції з України, і я рада зустрітися з нею у нас в студії, розпитати їй, як їй це вдається, продовжувати свій бізнес, своє хобі на теренах Швеції.
Привіт, Наталко. Дуже рада бути сьогодні тут. Неочікуваний суботній ранок. Ну, це, я так розумію, буде таке інтро супербіографічне. Так, ну, як ти вже сказала, мене звуть Ірина, і приїхала я з України. Я приїхала трошечки раніше, ніж 24 лютого минулого року, у зв'язку з тим, що ми були одними з тих людей, хто повірив американській та британській розвідці. І ми такі, якби, ну, якщо вони кажуть, що да, ну, мабуть, то треба, якби, пакуватися. Я про це, звісно, повідомила своїм друзям, сусідам на роботі. Вони такі, та ні, не, ну, не, не буде, не може. Я кажу, ну, окей, ладно. Зібрала речі, зібрала малого, зібрала все, що можна було зібрати, і поїхала. Коли все почалося, вони такі, ти знала, хто тобі сказав, ти без зв'язі. Я кажу, ну, да, якось так. Коли, якби, вже сама війна почалася, звісно, це теж було шоком, тому що, ну, знали, то ми знали, але десь в глибині душі ми вірили, що якось обмине, може, ні. Не обминуло. Ну і коли я тут вже жила якийсь певний час до цього, да, там 3 місяці, і я собі там пристосовувалася, там дивилася на Швецію, мене все дивувало. Потім стало важко. Потім Швеція перестала дивувати, взагалі все перестало дивувати, ну як і всіх, да. Звісно, ми всі мобілізувалися. Вже 26 лютого був мітинг у Хельсінгборзі. Я тоді жила в іншому місті, в Енгельхольмі. І ми з моїм сином намалювали прапор на картонці акварелькою і поїхали на потязі підтримувати, ну, як можемо. З тих пір, до речі, кожен понеділок ми збираємося в Хельсінгборзі на Мондекс Рельсен, висловлюємо свою якусь незгоду, обговорюємо якісь проблеми, показуємо, що ми є, що ми якби ком'юніті.
Це дуже важливо.
Так, це важливо.
Ти кажеш, ти приїхала за 3 місяці, зрозуміла небезпеку, почула і зреагувала. Як ти обрала Швецію? Чи ти знала, що ти поїдеш в Швецію? Чи у тебе якісь були знайомі?
В мене було родинні зв'язки. Мій чоловік, він жив тут, працював тут. Ось, тому ми поїхали з сином до тата. Угу. Ось, але у зв'язку з тим, що якби почалась війна, все це було нелегко, це вплинуло на мої стосунки. Тепер я розлучена у Швеції, самотня мама з дитиною, і намагаюся якось з цього всього вигрібати. І, до речі, одним з тих факторів, який допоміг мені вигрібати, це було хобі. Тому що ще в Україні я цим займалася, в мене є подруга Олена, вона і партнерка моя зараз. Ми це якби придумали разом, тому що була така ідея робити щось цікаве і не дуже витрачати на матеріали, щоб це хобі було таке, знаєш, sustainability. Ну і якби пробували, тестували різні ідеї, і ось з'явилось ось це, що можна зараз на мені бачити. І воно таке було, вау, класно, зробили собі. Потім почалося, о, яке класне, а де ти взяла? Я кажу, зробила, а зроби мені.
А де таке купити?
А де таке купити? Я кажу, ну поки ніде, там, робимо руцями. А зроби мені, а зроби мамі, а зроби сестрі, а зроби сусідці, а мені на роботу треба. І ми зрозуміли, що це прикольно, це користується попитом. Ну і це справді така штука, яка закохує. Тому що ти коли робиш, ну ця техніка називається квілінг, текстильний в даному випадку, ти закручуєш його. Знаєш, це таке сакральне значення його, якби ти заспокоюєшся, релаксуєш, така медитація. І ну, кожна прикраса – це така, знаєш, часточка душі. Це мені тут допомогло дуже, тому що я згадала, що це мені в Україні подобалось, що я могла би робити це тут, і, можливо, зробити це не просто як хобі, а якось намагатися його монетизувати. У Швеції, так як в Україні, це працювало. Такі прикраси продавалися на ярмарках.
Да, я дуже багато бачу тебе на Фейсбуці, на фестах. Угу. Я фактично слідкую за всіма подіями через твій профіль. І мені це дуже імпонує, твоя активність. І як ти виходиш на ці події? Чи ти маєш якусь стратегію? Чи як ти шукаєш клієнтів? Я не знаю.
Ну, ось коли якби я прийшла до того, що хочу цим займатися тут, і воно мені допомогло, і якби чому ні, це було, здається, в кінці жовтня минулого року. Тоді я була слухателем курсу по якби інтеграції у шведське суспільство від Форза. У нас в Хельсінгворці така організація. Якби. Вони, знаєш, якось так одразу вивели мене з того стану, коли якби там війна, розлучення, краш всього. І вони такі, так, давай, значить, яка стратегія, значить, які в тебе є мрії, що тебе мотивує, давай малюємо це, значить, що треба до цього досягти. Я така, да, окей, включаюсь. Ось, і якби ми говорили про це, і вони такі, слухай, а будуть там ярмарки, може ти там спробуєш? Я така, чому ні, да, я знаю, я вмію, можна. І ось перший Юль Маркнат був у РО, і це було дуже прикольно, тому що такого ніде не було, воно було реально ексклюзивне, і люди просто з захопленням приходили, роздивлялися, купували. Я не можу сказати, що я там заробила більше, ні гроші. Я все, що заробила, витратила на оренду місця. Це шматок дороги, можна так сказати. Але це був суперекспіріенс для початку.
Як ти не боялася? Я задам такі досить, мабуть, українські питання.
Бо... Ой, мені здається, що українська жінка вже нічого не боїться.
Тому правда.
Не боялася. Ну, в мене не було шляху назад. Ти можеш тільки вперед іти. Мене надихало те, що людям це подобається, те, що я це люблю, і в мене не було сумнівів. Були люди, які мене підтримували. Це теж дуже важливо.
Я досить часто зустрічаю людей, які сумніваються в собі. Жінок, українських жінок, які дуже сумніваються в собі. Вони роблять прекрасні речі, але вони бояться, а що як не так зрозуміють, а що як не так сприймуть, а що як це не піде і так далі. Оце якась така маленький такий жучок, який сидить всередині. Мені здається, те, як робиш це ти. Я не знаю, чи це тому, що тебе ця форса підштовхувала весь час, чи тому, що війна навчила нас, що ми сміливі.
Цей жучок, він весь час в мені, він працює, я сама собі найкращий критик. Але якщо ми весь час будемо просто сидіти і думати, а що, якщо, то нічого не буде. Мене надихають історії великих жінок. Я їх читаю, я якби надихаюсь цим.
Мене, як бачиш, теж надихають історії великих жінок, тому я тебе запросила сюди.
Дякую. Ну, я ще не така велика, але, ну, хотілося б. Мені теж страшно. Я боюсь, що мене десь не зрозуміють через там якісь мовні бар'єри. Не знаю, багато сумнівів. Але я розумію, що люди, які зараз десь на передовій, і вони не мають права на сумніви. І я собі поставила таку планку, що я тут, і я мушу робити те, що я можу, те, що я вмію. І так само без сумнівів, без страху.
Рухатись вперед.
Рухатись вперед.
До перемоги, да.
Угу.
Ти теж позиціонуєш це як хобі, і є така прикольна штука в Швеції, що на хобі можна заробляти, але податковується. І це фактично така маленька підприємницька діяльність. Чи ти пробувала дивитися, як це все легально виглядає, який там ліміт на заробіток з хобі, в який момент це перетворюється вже на бізнес з хобі? Ну, бізнес в економічних термінах. Ми розуміємо, що принцип роботи і хобі, і маленького бізнесу, маленького підприємства, воно буде однакове.
Коли я робила перші кроки, да, там пробувала продавати, то, звісно, тільки нікому не кажіть, це були неоподатковані доходи. Ось, але я розумію, що потрібно це робити, платити налоги, це якось узаконювати. Я консультувалася з людьми, ходила на якісь менторські програми, запитувала, що, як. Мені також допоміг ваш підкаст про те, як відкрити підприємництво. Угу. Да, про...
Це був вебінар, так?
Да, а, вебінар, сорі. От всім таким я цікавлюсь, слухаю, запам'ятовую, аналізую. Наразі, мабуть, це все-таки не бізнес. Це хобі. І так його вдається трохи монетизувати. Податки потрібно платити. І зараз, наскільки я знаю, немає такого там обмеження, що там до 5000 крон, наприклад, там не потрібно платити. Uh-huh. Ти мусиш їх платити з усіх сум, якщо ти отримаєш такий інком. Як я це роблю? Ну, оскільки я продаю в основному при особистих зустрічах, це як там презентації продажі, то я знайшла для себе такий прикольний кейс. Це як підрядники. Вони виставляють рахунок фізичній особі, компанії. Вони беруть за це невеличку комісію і роблять все за тебе. Я взагалі не обтяжуюсь тим, що думаю, якісь папери аналізую. Це як твій бухгалтер, тільки електронний.
Мені здається, що ти говориш про такі системи, типу як фріланс-фінанс.
Ага. Cool Company.
Да. Uh-huh. От ми колись давно, ще до Кермілрети, робили подкаст «Hey, Sam» з України, і там ми говорили про фріланс-фінанс. І на той момент, ще минулого року, вони насправді робили знижку для українців, українок. Якщо описувати простими словами, це от як в Україні, коли тобі треба було отримати якісь кошти безготівково, ти шукав собі ФОПа з відповідними кведами, на цього ФОПа з відповідними кведами приходили гроші, цей ФОП забирав там своїх 10, 9, 6% податки, фактично, і давав тобі гроші готівкою. Фактично, тут те саме, тільки це не ФОП, це спеціальна компанія, яка вирішує такі проблеми. Вони безпосередньо займаються і не тільки як хобі, а це може бути в тому числі, якщо тебе покличуть лекторку, як гонорар заплатити, або якщо там будуть якісь підрядницькі послуги.
І це супер зручно, тому що тобі не потрібно там відкривати якийсь ФОП, да? Не потрібно паритися там, яка діяльність, це може бути будь-яка легальна діяльність, і стандартний відсоток, немає мінімальної суми. Yeah. Це супер для людей, які займаються таким, скажімо, непостійним якимось діяльністю, як хобі, да? Як якийсь фріланс, як проекти. Так що я можу рекомендувати. І, до речі, пробувала працювати з двома, Cool Company і Freelance Finance. То в Freelance Finance ти можеш зареєструватися без банк ID, ти можеш зареєструватися просто як номер, самоурдінг номер або персон номер, і далі там електронна пошта. Ну, а Cool Company, то там банк ID.
Я думаю, що Freelance Finance, це тому, що ми їм трошки накапили на мозги на самому початку. Ми казали, зараз прийдуть люди, зараз прийдуть всякі там художники, культурні діячі, як їм отримувати зарплати, людям треба гроші.
Ну, то дякую.
І ми казали, а як зайди? Тому що ми в процесі цим займалися, я думаю, що вони тут спеціально для себе взяли людину, яка їх консультувала про як працюють українці. І Швеція – це така країна, яка дуже зацікавлена вводити всі ринки по-білому. Тому вони будуть підштовхувати. Одним з прикладів такого буде те, що я колись дізналася, що в Швеції, звичайно, що приїжджало багато мігрантів і працювали по-чорному прибиральницями. І це була велетенська проблема, тому що фактично був чорний бізнес, який навіть не пов'язаний з кримінальною активністю. Що зробили шведи? Вони ввели знижку на податок, але для клієнтів. Тобто, що клієнт, якщо замовляє прибирання, то йому дешевше і вигідніше замовляти ці прибирання в компанії приватній, ніж шукати собі когось, кому будеш платити по чорному готівкою. Вони, звичайно, не вивели повністю все в біле, тобто, що все одно люди займаються це якось як стороннє, але це в тому числі показник того, що держава готова почути, і якщо ти пропонуєш якийсь конкретний механізм обґрунтований, це може працювати. Мені здається, що їх підхід до хобі, він приблизно такий самий, що це нормально, якщо людина працює і одночасно заробляє собі гроші тим, що щось робить. Це дуже важливо щось створювати, малювати, робити прикраси. Таким чином ніби держава спонукає до креативності якоїсь, до того, що створюйте нове. Будь ласка, не втрачайте своє життя тільки на роботу, якби ви втомлюєтесь, чи яка повторюється весь час. Робіть щось для себе і для інших. У мене є знайома, приклад, вона вчителька у школі, але як хобі вона робить випічку в інстаграмі, і це у неї два таких от заробітки. Штука в тому, що вона громадянка Швеції, і можливо, якщо у неї якийсь рух коштів на рахунку відбувається, то це для шведів буде окей. Але звичайно, що до нас, українок, зараз дуже пильно дивляться і дуже переживають, що приїхавши з такої корумпованої країни, що ми тут починаємо кримінал розводити. Я припускаю, що можуть пильніше ставитись і ставити більше питань з приводу того, як це все відбувається. Чи ти пробувала шукати якісь інші роботи, чи якось паралельно займатися чимось іншим? Як ти це бачиш? Чи робити з цього 100% зайнятість?
Звісно, я працюю і працювала тут, в Швеції. І весь час в пошуку роботи. Якщо говорити про досвід, то працювала координаторкою проєкту в студії Fermion.net. Це така освітня організація. Був проєкт по вивченню шведської мови для українців. Працюю зараз керівником гуртка «Сіркельєдере», також в освітній організації «Більда». І це схожа діяльність, тому що ми організовуємо спрок-кафе для українців, які вже повчили шведську мову на курсах і прийшли її потренували. Це дуже класна можливість прокачати скіли, проєктної координаторської роботи і самі взяти участь, тому що це мені дуже допомогло розговоритися. Тобто спочатку вчиш мову, певний час не можеш говорити, ти як пес, ти все розумієш, майже все, дивишся розумними очима, але нічого не можеш сказати, тому що тобі соромно, що ти зараз будеш тупити. В мене вже такого немає. Тепер соромно іншим, бо я туплю. Але я вже не можу зупинитися, я розмовляю. І саме ось такі активності допомогли, як Спрок-кафе.
А можна сказати, що ти от цей гурток почала вести, тому що люди знали, що ти займаєшся якимось крафтом?
Ні, воно зовсім не пов'язано. У мене є певне коло людей, з якими я знайома через, знову ж таки, ось цю діяльність, тому що якби для них, для мене ось були ці там мовні курси, ось це Спрок-кафе, але з цим не пов'язано зовсім. Основні мої клієнти тут це шведи, але українки також, тому що українки люблять гарні речі. Так, вони купують. І я дуже пишаюсь цим, тому що є така, знаєш, думка, ось ми сюди приїхали, ми тут супер нещасні, в нас немає грошей, ми собі нічого не можемо дозволити. Ну, якби, да, я не скажу, що ми тут там супер шикуємо, але є такі речі, які ми хочемо і дозволяємо собі. Такі як манікюр, гарна штука, за помада і колготки. Ну,
да. Точно. І ще, насправді, в цьому є кокетство трошки, коли, знаєш, ти така з прикрасою, тебе питають, ой, що таке красиве, ну, тобі ти таке взяла, ой, це від української дизайнерки, це у нас такі от дівчата роблять. За що я абсолютно точно розумію, звідки беруться українські клієнтки, і мені здається, мені теж дуже цікаво, як ти шведів шукала це, я так розумію, через ярмарки.
Ярмарки, особисті контакти, оскільки, ну, як ти вже сказала, я дуже активна, я відкриваю івенти, така, ось це хочу, це піду, тут маю можливість, тут буде цікаво, і так само через ось такий нетворкінг попросуваю їх. Причому, знаєш, спочатку я така, яка моя цільова аудиторія? Мабуть, дівчата. Потім така, ого, вона дуже розширяється, тому що там дівчата, яким за 60, теж дуже цікавляться прекрасно. Потім така дивлюся, чоловіки купують. Але не собі, а на подарунок їм.
Та, жінкам, в Швеції собі теж купують, дуже люблять прикраси.
Я знаю, але в мене поки що, якби, в основному все більш таке жіноче. Я ще не створила колекцію для чоловіків. Я поки що рухаюся в цьому напрямку ідеєю. В основному через такі канали. Ну і потім вже, знаєш, це ж така штука, побачили на комусь, вау, це де ти взяла? А це від української дизайнерки. А де можна купити? А ось тобі її контакт.
А ще навіть таке може бути, ой, вона українська дизайнерка, то може ми її покличемо там десь виступати, то може ми її покличемо провести нам якийсь воркшоп?
Ну, не можу сказати, що телефон розривається від цих пропозицій. Таке було, да, мене запрошували. В основному це такого плану виставки, як ярмарки, тому що їм цікаво, щоб ця ярмарка була класною і така, що запам'ятається, а так, як частіше всього туди приїжджають одні й ті самі, а це реально супер ексклюзивна штука, тому їм цікаво мене запрошувати. Працюємо над цим.
Працюємо над брендом. У тебе класний бренд, ми жодного разу ще його не сказали, він називається «Весна». То розкажи, будь ласка, що ти робиш? От що таке бренд «Весна» і як він народився?
Бренд «Весна» народився в Швеції, коли ось я саме думала над тим, як це все упакувати, як його подавати. І да, «Весна» означає як переродження, щось нове з чогось старого. І це є основна концепція того, що я роблю. Тобто це переробка, ресайклінг. Я використовую старі непотрібні речі для того, щоб дати їм нове життя. Сама ідея була в тому, щоб хобі, якесь рукоділля, було не тільки прикольним, цікавим, гарним, а ще й корисним. І для мене це дійсно дуже важливо, тому що це одна з моїх таких не тільки глобальних цілей ООН, а й моїх персональних. Якось бути більш sustainable. Коли ми почали пробувати це, то ми зрозуміли, що це реально круто, тому що, справді, переробка текстилю – це дуже дорога штука, дуже енерго- і ресурсомістка. І коли ми можемо хоч трошечки допомогти планеті з цими непотрібними речами, яких є гори і в кожній шафі, впевнена, в твоїй теж, і в моїй, їх багато.
Кілька коробок.
То да, матеріал для творчості завжди є. І це круто, тому що немає, знаєш, потреби купувати додатковий матеріал, вкладати в це щось, виробляти. Він вже є, його потрібно утилізувати, і ти можеш утилізувати його реально крутим і класним способом.
Ти подавалась на фінансування, на грантове?
Так, знов ж таки, я багато ходила на різні лекції з приводу того, де взяти гроші на свій проєкт, на свою ідею, і там я почула про Visionsfonden, це проєкт від Helsingborgs Kommun, який дає можливість реалізувати свою ідею і отримати на це кошти. Я подалась туди. Я вже отримала відповідь. Його не схвалили, на жаль. Але, можливо, я буду пробувати ще. Ідея була це проводити воркшопи.
Обов'язково.
Тому що я хочу вчити людей, як вони можуть самі практично, от кожен на своєму місці, робити вклад в збереження нашої планети. Буду подавати ще, буду пробувати шукати ще якісь виходи, тому що ну, ось ця тема sustainability, recycling в Швеції вона дуже актуальна, дуже популярна. Це, можливо, зараз мейнстрім, але якби я тут не тому, що мейнстрім, а тому, що це дійсно мій спосіб життя. Я не їм м'ясо, я одягаюся в секонд-хенді і намагаюся зробити так, щоб моєму синові і моїм внукам дісталося ще хоч трошечки цього, якби на цій планеті гарного.
Мені ще цікаво, як ти бачиш, чи можливо взагалі на перспективу, щоб хобі перетворились на твою постійну зайнятість, то щоб не треба було менеджерських робіт? Чи тобі все ж таки подобається цей баланс між керуванням і рукоділлям?
Поганий, знаєш, той солдат, який не хоче стати генералом. Звісно, я би хотіла. Така амбіційна мрія, але я, ну, реаліст. Я розумію, що якби до цього ще трошечки треба попрацювати. І якщо інвестувати в це зараз весь час, то я пропущу нагальні свої потреби, такі як, наприклад, вивчення шведської мови, якийсь кар'єрний шлях в Швеції. Я думаю, що поки що я буду це паралелити, і, можливо, наступний етап це буде якесь там делегування, якась команда, ну, амбіційні наполеонівські плани. Ну, зараз поки що буду степ-бай-степ трошечки так, як виходить, тому що ми тут всі навчаємось, ми тут всі шукаємо своє місце. Багато хто з нас має хобі, і зробити це бізнесом це, ну, реально круто, це великий крок, але, мабуть, поступово.
Як би ти порадила починати цей шлях для тих, хто ще сумнівається?
Не сумніватися. Якщо робиш якісь дурниці, роби їх впевнено. Ну, справді, круто, що Швеція дає таку можливість, як там право на помилку, да, то пробуй. Якщо це там законно, якщо твоя діяльність не нашкодить нікому, там, just do it. Знову ж таки, є така штука, як тестування. Я ж це все також почала з якогось пілоту, да, там тестувала, а це, а як це, а чи людям подобається там і все решта. Тобто пробуйте, тестуйте, не бійтеся, лікатіль.
І співпрацюйте, мабуть.
Да, це дуже допомагає, колаборація. В мене, до речі, часто запитують в таких івентах, коли якась ярмарка або якийсь, ну, де можна показати свій хендмейд і продавати його, а в тебе є ще хтось, хто таке робить? І, на жаль, в мене немає таких контактів. Тобто, люди, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Якщо вам цікаво також просувати свій хендмейд, пробувати його продавати, то в мене є контакти, і давайте будемо співпрацювати.
Можна якісь спільні студії робити.
Так.
Або навіть курси.
Угу.
Дуже тобі дякую за такий натхненний пінок нас усіх до того, щоб робити. Я завершу нотою, що чому б не спробувати? Ти спробувала, у тебе виходить.
Угу.
І тобі дуже потрібні люди, які роблять те саме. Тому давайте гуртуватися, як в старі добрі часи.
Да, супер. Дякую.
Дякую тобі, Ірина. Радіо Мілред.